Erik Kaliňák potvrdil, že koalícia ide zrušiť korešpondenčnú voľbu zo zahraničia. Európska komisia odmietla iniciatívu Môj hlas, moja voľba na podporu potratovej turistiky. V Ženeve sa začali rokovania Ukrajiny a USA. Témami sú povojnová obnova a spolupráca.
Počúvate Infolumen.
Začínajú sa správy. Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koalícia chce zrušiť korešpondenčnú voľbu zo zahraničia. Potvrdil to predseda zboru poradcov premiéra Roberta Fica, Erik Kaliňák. Povedal, že sa po novom bude dať zo zahraničia voliť len na ambasádach. Zatiaľ nevedel povedať, či zmeny pôjdu ako poslanecký návrh, alebo si to osvojí vláda. Premiér Robert Fico takýto krok obhajoval tým, že sa zabezpečia demokratické tajné voľby.
Ja si tiež myslím, že hlasovanie cez tieto lístky môže byť manipulované. Myslím si to. A nebude rozumnejšie sa dohodnúť, že napríklad v Kanade to nebude iba veľvyslanectvo, ale že tam vytvoríme 10 ďalších miest, kde bude môcť prísť ten občan a pekne zaplentou, demokraticky a tajne, ako sa patrí. Nie, že príde do krčmy a tam sedí 30 štangavstov a tam pred sebou si budú vypisovať nejaké lístočky a potom ich posielať na Slovensko. Chcete demokratické, tajné voľby, tak ich urobme.
Podľa KDH by však takýto krok predstavoval neopodstatnený zásah do volebných práv občanov. Vidí za tým čistý politický kalkul. Hnutie vyzvalo vládnu koalíciu, aby od takéhoto zámeru ustúpila. Opozičné PS už spustilo aj petíciu proti takémuto kroku. Predseda Michal Šimečka.
Vládna koalícia už dnes potvrdzuje, že má zámer obmedziť túto voľbu, aby ste mohli voliť iba na ambasáde. A to je obrovský problém pre tisíce a tisíce Slovákov a Slovenie, ktorí žijú najmä vo veľkých krajinách ako Spojené štáty, Kanada, Nemecko, Austrália, žijú stovky kilometrov od našej ambasády. A nemôžete od nich žiadať, aby si teraz kupovali letenku alebo aby sa inak dopravili na ambasádu. A je úplne jasné, prečo to chce vláda obmedziť. Pretože ľudia, ktorí žijú v zahraničí, ktorých tam 15 rokov Ficových vlád vyhnalo, tak títo ľudia si prajú zmenu. A v drvivej väčšine nebudú voliť Smer.
Petíciu proti rušeniu voľby poštov zo zahraničia spustilo aj občianske združenie Srdcom doma. Takýto krok vníma ako priamy útok na demokratické piliere a pokus koalície vybrať si svojich voličov tým, že umlčí kritické hlasy. Považuje to aj za trest za mobilitu. Národná diaľničná spoločnosť vyhlási nový tender na zhotoviteľa výstavby diaľničného úseku D1 Turany-Hubová. Bude prebiehať paralelne s pôvodným tendrom, ktorý napadol Úrad pre verejné obstarávanie. Vysvetľuje minister dopravy Jozef Ráš.
Keď sme si zrátali termíny, kedy nám dokáže súd rozhodnúť o predbežnom opatrení na zastavenie účinnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, tak nám to vychádza do polovice apríla tohto roku. Nakoľko, ako vidíte na tej dopravnej situácii tu, máme nárast o 5000 aut denne na týchto úsekoch vďaka tomu, že sa nám podarilo otvoriť tunel Višňové. Do niekoľkých mesiacov otvoríme obchvat Ružomberka, čo nám predpokladá nárast do ďalšie tisíce aut v tomto regióne, to znamená na tejto konkrétnej ceste, kde už dnes neviete ísť proste autom, neviete sa dostať do školy, neviete ísť na nákup. Takže sme s kolegami Národnej diaľničnej sa zamysleli a dostali odo mňa pokyn, aby vyhlásili nový tender.
V novom tendri NDS odstránila podmienky účasti, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie vytýka. Hovorkyňa úradu Simona Brejová informovala, že posun v otázke diaľničného tendra zo strany ministerstva dopravy úrad teší.
Úvo zároveň verí, že nová súťaž bude spĺňať všetky kritériá obsiahnuté v zákone o verejnom obstarávaní.
Po otvorení obchvatu Ružomberka spravia na Dolnom Liptove aj dočasné dopravné značenie po celej dĺžke 15-kilometrového úseku, kde vytvoria oranžovými čiarami tzv. Prebiehajúce pruhy tam, kde to situácia podľa ministra na ceste dovolí.
Samozrejme pridáme semafory na prechody prechodcov a semafory na takéto výjazdy, ako vidíte tu za mnou, nakoľko síce technické normy na ceste prvej triedy neumožňujú umiestňovať semafory, ale dočasné značenie možné je do výstavby toho posledného úseku a tunak je to viac než potrebné. Došlo tu už viackrát k nehodám, dokonca straty na životoch a to, a čo sa týka chodcov, aj ostatných účastníkov cestnej premávky v autách, čiže na tomto sme sa zhodli.
Kedy dôjde k otvoreniu obchvatu Ružomberka, minister Jozef Ráš povedať nevedel. Na stavbe je momentálne zosuv, ktorý musia odstrániť.
Máme tam momentálne ten zosuv na nešťastnom mieste, ktorý v podstate je zviazd z tunela pod tým hradom Likavka na mostný objekt, ktorý sa nám zosuvom ako keby jemne posunul. To znamená, tento problém treba vyriešiť. Sú tam privolaní, podľa mojej informácie, nejakí medzinárodní experti na to. Ako náhle sa to vyrieši, tak odstraníme tento problém. Predpoklad je do leta. Do leta môže byť aj maj, aj jún. Budeme držať palce, aby to naozaj tak, ako to slúbili, aj odstránili.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico hovorí, že bol nútený zahodiť ideologické okuliare po tom, čo videl, ako aktívne vstúpila Penta do slovenského zdravotníctva. Uviedol to pri otvorení zrekonštruovaného chirurgického oddelenia v nemocnici Penty v Spiskej Novej Vsi a predstavení hrubej stavby nového pavilónu. Zdôraznil, že treba poďakovať súkromným investorom za záujem, ktorý prejavili pri vstupe do slovenského zdravotníctva. Spoločnosť Verejné prístavy už nepočíta s výstavbou LNG terminálu v Bratislave. K projektu na stavbu terminálu na skvapalnený zemný plyn nie je v súčasnosti schválený časový harmonogram jeho realizácie. Enviro organizácia Greenpeace Slovensko, ktorá proti projektu bojovala, toto rozhodnutie vítá. Poklepaním základného kameňa sa symbolicky začala výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach. Úsek medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou meria necelých 10 kilometrov a dokončený by mal byť v priebehu roka 2029. Zmluvná cena diela mierne presahuje 261 miliónov eur. V nemocnici Agel Hlohovec dôjde od 1. marca k ukončeniu prevádzky ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých. K tomuto kroku dochádza z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia služieb. Pacienti môžu v prípade potreby použiť APS v okolitých mestách, a to napríklad v Trnave, Nitre alebo Piešťanoch. Hlavné mesto zakazuje prevádzku tzv. Pivných bicyklov na svojom území. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré dnes schválilo Bratislavské mestské zastupiteľstvo. Po novom sa totiž tento zákaz bude vzťahovať aj na používateľov a prevádzkovateľov týchto atrakcií. Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 1. apríla. Bratislavskí mestskí poslanci schválili zmeny v pokutovaní za parkovanie. Prvá pokuta počas 12 mesiacov sa od 1. apríla zmení na upozornenie, vysvetľuje vedúci oddelenia parkovania Peter Hercek.
Tá pokuta je doručená, čiže ľudia dostanú notifikáciu, že teda bolo niečo, ale zároveň tam bude list, nemusíte uhrádzať, je vám to odpustené, keďže poslanci schválili zásady tak, že teda tá pokuta je odpustená. A dôvodom je, že my vidíme, že tá disciplína v Bratislave je veľmi dobrá. Naozaj Praha má 10% priestupkovosť, my máme pod 2%. A vidíme to aj na výnosoch z parkovacích lístkov, že tí ľudia sa snažia, navykajú si na ten systém, stane sa, že občas to niekomu ujde. A toto je možno ten moment, že tá jedna pokuta za rok nejde nám o pokuty, ide nám o to, aby ľudia rešpektovali systém a naučili sa ho používať.
Vyhnúť sa pokute bude môcť aj majiteľ vozidla, ak si do týždňa opätovne zakúpi ročnú alebo polročnú rezidentskú či abonentskú parkovaciu kartu, ktorej platnosť vypršala v predchádzajúcich 7 dňoch. Opäť Peter Hercek.
Ak si tú kartu ročnú napríklad zabudnú predložiť, napriek tomu, že im príde mail, nevšimnú si mail, sú na dovolenke alebo čo, a prídu domov a do 7 dní po expirácii karty majú pokutu, tak táto pokuta je im odpustená, ak si tú kartu do týždňa predložia. Čiže to je pre domácich benefit.
Výška pokuty zostáva rovnaká, keďže je určená zákonom Národnej rady.
Z cirkvi.
Európska komisia nezriadi nový finančný mechanizmus na rozšírenie prístupu k potratom. Odmietla iniciatívu Môj hlas, moja voľba a uviedla, že členské štáty môžu využívať existujúce nástroje na prístup k cenovo dostupným potratovým službám. Iniciatíva Môj hlas, moja voľba vyzývala Európsku komisiu, aby zriadila dobrovoľný finančný mechanizmus podporovaný Európskou úniou, ktorý by umožnil členským štátom vykonávať potraty aj pre záujemkyne z iných krajín, najmä tých, ktorých k nim nemajú bezpečný a legálny prístup. Podporilo ju viac ako 1 000 000 občanov členských štátov Európskej únie. Iniciatívu podporil aj Európsky parlament. Europoslankyňa Miriam Lexman však upozorňovala, že by porušovala pravidlá Európskej únie aj právne predpisy jednotlivých štátov.
Je to problém morálny, preto lebo Európska únia je projekt, ktorý má chrániť ľudský život, ľudskú dôstojnosť, mier a vytvárať ekonomické dobrá pre občanov. Ale je to aj problém právny, preto lebo táto iniciatíva obchádza európske právo.
Záujemcovia sa od dnes budú môcť hlásiť na národné stretnutie mládeže, ktoré bude v lete. Registrácia sa začne symbolicky o 20. hodine a 26. minúte. Zároveň sa spustí prihlasovanie aj pre dobrovoľníkov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na národné stretnutie mládeže pozývajú mladých vo veku od 14 do 35 rokov, ktorí chcú prežiť radosť zo spoločenstva. Prihlasovanie potrvá do 30. júna alebo do naplnenia kapacity. Viac dodáva Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Možno to bude úplne niečo iné, čo bežne oni zažívajú možno vo svojich farnostiach a spoločenstvách. Myslím, že mladým, ktorí prídu, to tak trošku rozšíri pohľad aj na tú rôznosť, pestrosť cirkvi, život, ktorá je v nej aj skrze mladých ľudí a všetko toho, čo je pokladom viery.
Pre prvých 226 prihlásených je pripravená zvýhodnená cena lístka. V rovnaký deň sa spustí aj prihlasovanie aj pre dobrovoľníkov. Podľa Matúša Rajnera sú pre organizovanie celého podujatia nevyhnutní.
Skrze to možno mladí spoznajú svoje dary. To všetko, čo možno sú schopní vytvoriť. A v prvom rade, že je to darovanie sa pre druhých. Ponúkame im prácu v týme pod vedením skvelých ľudí, našich vedúcich tým, ale taktiež budú môcť porať zodpovednosti a chceme, aby počas prípravného týždňa zažili aj nejakú maličkú časť programu, ktorá potom už bude na sobotnom podujati a taktiež duchovnú obnovu.
Organizátorov teraz v nasledujúcich dňoch čaká príprava programu a prvý kontakt s dobrovoľníkmi. Všetky potrebné informácie o prihlasovaní, texty krížovej cesty aj duchovnej prípravy a o možnostiach dobrovoľníctva je možné si viac prečítať na webovej stránke národnestretnutiemladeže.sk.
Národní riaditelia pápežských misijných diel z celej Európy sa tento týždeň stretli pri Viedni. Počas pravidelného stretnutia hovoria najmä o spiritualite diel. Slovensko zastupuje národný riaditeľ Ivan Kňaze. Zástupcovia pápežských misijných diel z celej Európy sa stretávajú pravidelne každý rok vždy v inej krajine. Národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze hovorí, že tieto stretnutia sú vždy veľmi inšpiratívne.
Nakoľko sa inšpirujeme aj tou krajinou, ako pracujú pre misie, ale aj vzájomne riaditeľa z celej Európy, sú tu zástupcovia aj z dikasteria pre novú evangelizáciu z Ríma.
Tento rok má stretnutie podľa Ivana Kňazeho aj historický rozmer. Riaditelia pápežských misijných diel sa totiž stretli v historickom opáctve Stift Heiligenkreuz blízko Viedne.
Je to najstarší kláštor, kde nepretržite sú mnísi, už myslím 900 rokov a boli sme napekali na ich krásnom speve na vešperách, na adorácii, takže prežívame to krásne miesto, je to v horách pri lese vo Viedni a zároveň v kancelárii pápežských misijných diel, kde je zamestnaných až 40 ľudí, tak sme prežili vlastne takú prehliadku a systém ich práce, ktorý je veľmi inšpiratívny aj pre nás.
Pracovné rokovanie sa podľa národného riaditeľa Ivana Kňazeho sústredí na niekoľko kľúčových tém misijného života cirkvi.
Spoločne uvažujeme nad tým, ako v tomto roku tak lepšie prežívať a osláviť 100 rokov misijnej nedele. Už 100 rokov ju prežívame. A takisto o takej spiritualite pápežských misijných diel, ktorých zakladateľkou je blahoslavená Pavlína Čarikotová, ktorá vyzývala k tomu, aby sme sa modlili za misie a zároveň pomáhali misiám.
Na budúci rok sa riaditelia pápežských misijných diel z celej Európy stretnú v Paríži. Vatikán oznámil apoštolské cesty Leva 14. na prvú polovicu tohto roku. V apríli bude 10 dní v Afrike. Najdlhšia cesta ho zavedie po stopách svätého Augustína do Alžírska, potom do Strednej Afriky, do Kamerunu, Angoly a nakoniec do Rovníkovej Gvineji. V bezprostrednej blízkosti svätého týždňa odcestuje svätý otec na jeden deň do monackého kniežatstva. V júni Lev 14. navštívi Španielsko, najprv hlavné mesto Madrid a potom Barcelonu, aby slávnostne inauguroval novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia. Návšteva sa koná pri príležitosti z tého výročia smrti architekta Antoni Gaudiho, ktorý bol minulý rok vyhlásený za ctihodného božieho služobníka. Svätý otec sa z Barcelony presunie na Kanárske ostrovy. Novozvolený predseda Nemeckej biskupskej konferencie biskup Heiner Wilmer chce pri rozdielných názoroch medzi katolíckymi biskupmi stavať na vzájomnom rešpekte a dialógu. Zdôraznil, že biskupy v Nemecku majú spoločnú vôľu ohlasovať radosnú zvesť evanjelia a sviežosť viery aj v nepokojných časoch a ukázať, že katolícka cirkev je príťažlivá aj v období výziev. Od nového predsedu sa očakáva, že prispeje k prekonaniu napätí v rámci biskupskej konferencie, ktoré vznikli v súvislosti s nemeckým reformným projektom Synodálna cesta a že pomôže zmierniť aj rozdiely vo vzťahu k Vatikánu.
Zahraničné spravodajstvo.
Najväčšia lietadlová loď na svete USS Gerald Ford opustila Krétu a smeruje k Izraelu. Deje sa to v čase nepriamých rokovaní USA a Iránu v Ženeve, pričom nie je vylúčený vojenský zásah. USA zhromaždili na Blízkom východe najväčšie množstvo techniky za posledné 10 ročia. Donald Trump tlačí na Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu. Podrobnosti pripája Iveta Kureková.
V Ženeve sa dnes konali nepriame rokovania medzi Iránom a USA, ktoré sprostredkováva Omán. Šéf ománskej diplomacie Al-Busaidi po stretnutí s Trumpovými vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom uviedol, že preukázali bezprecedentnú otvorenosť voči novým a kreatívnym nápadom a riešeniam. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zopakoval, že Donald Trump má jasno v tom, že s Iránom uprednostňuje diplomaciu. Irán pred rokovaniami predložil Ománu návrh dohody, ktorý má preveriť skutočné úmysly USA. Medzitým však najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá tento týždeň zakotvila v Stredozemnom mori, opustila námornú základňu na Kréte a zamierila na Blízky východ. K pobrežiu nedaleko izraelského prístavného mesta Haifa by mala doraziť zajtra. USA tiež poslali do oblasti Izraela niekoľko stíhačiek F-22. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa je to vôbec prvýkrát, čo Washington vyslal do tejto krajiny bojové lietadlá na potenciálne vojenské operácie. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa toto nasadenie formálne neoznámila a Pentagón sa odmietol vyjadriť. Iránsky prezident Masoud Pezeškian nezopakoval, že Teherán sa v súlade s politikou stanovenou najvyšším duchovným vodcom ajatoláhom Alím Chameneím nesnaží získať jadrové zbrane. Ďalej uviedol, že ak USA zaútočia na Irán, povstane 100 ďalších ako oni a bude riadiť krajinu.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Moskva nemá žiadny termín na ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa neho majú len úlohy, ktoré plnia. Jeho vyhlásenie zaznelo v deň, keď sa zástupcovia oboch bojujúcich krajín zišli v Ženeve na separátnych rokovaniach s predstaviteľmi Spojených štátov. Dopĺňa Ondrej Rosík.
Niekoľko kôl rozhovorov zatiaľ neprinieslo dohodu. Moskva trvá na tvrdých územných a politických požiadavkách, ktoré Kiev odmieta ako nepriateľné. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov uviedol, že je priskoro robiť predpovede alebo hovoriť o tom, v akej fáze sa mierový proces nachádza. Dnešné rokovania v Ženeve sa konali len vo formáte dvojstranných rozhovorov USA s Ruskom a Ukrajinou. Ešte pred ich začiatkom agentúra AFP uviedla, že došlo k ďalšej výmene tiel. Moskva odovzdala Kievu pozostatky 1000 ukrajinských vojakov, pričom Ukrajina vrátila telá 35 ruských vojakov. V noci pokračovali aj útoky ruskej armády, zasiahli obytné budovy v Charkove, Krivom Rihu, Kieve a Záporoží, vyžiadali si najmenej 28 zranených. Ruské sily útočili pomocou rôznych typov rakiet i dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dopoludnia potvrdil, že pri nočných útokoch, ktoré zasiahli 8 ukrajinských oblastí, boli zranené desiatky ľudí, vrátane detí. Terčom útokov bola aj plynárenská infraštruktúra v Poltavskej oblasti a elektrické rozvodne v Kievskej a Dnepropetrovskej oblasti. Námestník ministra energetiky Artem Nekrasov uviedol, že bez elektriny sa ocitla časť obyvateľov 6 oblastí.
Krátko zo sveta.
Prezident Svetového ekonomického fóra Børge Brende oznámil, že odstupuje z funkcie. Rezignáciou tento bývalý norský minister zahraničných vecí reaguje na zistenia o jeho väzbách na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Vyhlásil, že teraz je správny čas, aby Svetové ekonomické fórum pokračovalo vo svojej dôležitej práci bez rozptyľovania. Vo vyhlásení sa o Epsteinovi nezmienil. Chorvátsko je plne pripravené zabezpečiť dodávky ropy pre Maďarsko a Slovensko, a to prostredníctvom spoločnosti Jadranský naftovod a jej ropného terminálu v Omišali. Dnes to uviedol chorvátsky premiér Andrej Plenković. Poznamenal, že kombinovaná ročná kapacita rafinérií skupiny MOL v Maďarsku a na Slovensku je 14 miliónov tón. Zatiaľ, čo ropovod Adria, ktorý Janaf prevádzkuje, dokáže prepraviť až 15 miliónov tón ročne, čo stačí na úplné uspokojenie potrieb oboch krajín. Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval Európsku úniu, aby vyslala misiu na Ukrajinu za účasti odborníkov z Maďarska a Slovenska, ktorá by overila stav ropovodu Družba. Informovala o tom agentúra Reuters tým, že mala k dispozícii list, ktorý Orbán adresoval predsedovi Európskej rady Antóniovi Koštovi. Grónsko chce zabrániť nežiaducim nákupom nehnuteľností pre obavy z politickej motivácie amerických investorov. Chystá prísnejšie pravidlá. Pomôcť by mal zákon o preverovaní zahraničných investícií. Vlani v januári, keď Donald Trump obnovil snahy o presadenie väčšej kontroly nad Grónskom, sa na právnikov a realitné kancelárie v hlavnom meste Nuuk začalo obracať mnoho záujemcov z USA. Parlamentné voľby v Dánsku sa uskutočnia 24. marca. Oznámila to dánska premiérka Mette Frederiksenová. Voliči hlasovaním rozhodnú o novom zložení dánskeho parlamentu na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Futbalisti Galatasarayu Istanbul skompletizovali 16-ku 8 finalistov Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete play-off prehrali na ihrisku Juventusu Turín 2-3 po predĺžení, no v súčte s víťazstvom 5-2 v prvom zápase im to stačilo na postup. Do 8 finále sa prebojovali aj hráči Paríža Saint-Germain. Obhajca trofeje remizoval v odvete play-off doma s AS Monaco 2-2, čo mu v súčte s víťazstvom 3-2 v úvodnom zápase stačilo na postup. Tesný náskok si do odvety priniesli aj hráči Realu Madrid, ktorí aj včera zdolali Benficu Lisabon tentoraz 2-1. Veľkú futbalovú drámu videli diváci v Bergame. Hráči domácej Atalanty postúpili do 8 finále potom, čo zvíťazili nad Borussiou Dortmund 4-1 a otočili tak skóre z dvojzápasu, ktorí začali prehrou 0-2 na pôde súpera. Rozhodujúci štvrtý gól strelili z penalty v nadstavenom čase. Futbalisti Emeška Žilina neúspeli v 8 finále Mládežníckej ligy majstrov. Vo včerajšom zápase prehrali na domácej pôde s belgickým tímom Brugy 0-1 a so súťažou sa rozlúčili. Zápas hodnotí tréner žilinských mladíkov Michal Kijačik.
Prvý počas ste videli, že to boli skôr taká šachová partia. Oni čakali na nás, my sme trošku zvolili taký stredný blok. Dostali sme sa tam podľa mňa do jednej takej slušnej šance, ktorú sme nevyužili. Rozhodol gól zo štandardky, kedy proste to vyriešili dobre. Videli ste sami druhý polčas, trošku sme išli do väčšieho rizika. Snažili sme sa hrať trošku vysunutú obranu, vyššie, čo sme ich naháňali, z toho začali šance. Samozrejme, pramení z toho šance. A dobre rátam teraz rýchlo, ale sme mali podľa mňa 4 100% šance. Áno, aj oni mali, ale to už boli šance, keď my sme to utvorili. A jasne, mrzí to, lebo sme nedali ten gól a videli ste aj sami v samotnom závere, v tom nastavenom čase, proste brali to šiari, takže proste išli sme na doraz, dnes to nestačilo.
Grécky futbalista Kyriakos Savidis odchádza zo Slovana Bratislava, a to 6 mesiacov pred vypršaním kontraktu. Jeho odchod oznámil sériový slovenský majster na svojej oficiálnej web stránke. Mal by posilniť poľský klub Wisla Płock. 30-ročný defenzívny stredopoliar prestúpil do Slovana v lete 2023 z Trnavy. V belasom drese si pripísal 111 štartov a získal 2 majstrovské tituly. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa rozhodol podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s ohrozením majetku Slovenského futbalového zväzu za 30 miliónov eur. Zároveň vyzval Jána Kováčika, aby nepôsobil vo futbalovom hnutí, pokiaľ sa tieto podozrenia nevyšetria. Šéf zväzu reagoval rovnako a na ministra podá v súčinnosti so Slovenským futbalovým zväzom trestné oznámenie za ohováranie a krivé obvinenia a za zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súvislosti s nevyplatenými platbami príspevku pre uznaný šport pre SFZ. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey bol najvyťaženejší hráč svojho tímu, keď v nočnom zápase NHL odohral proti Buffalu viac ako 22 minút. Devils prehrali na domácom ľade 1-2. Do kanadského bodovania sa nezapísali ani Erik Černák z Tampa Bay a Martin Fehervári z Washingtonu, ktorých tímy zvíťazili v domácich zápasoch proti Torontu, respektíve Philadelphia. Bývalý slovenský hokejový brankár Ján Lašák sa dočkal veľkej pocty. Jeho dres s číslom 25 vyvesili včera pod strop Home Credit Arény domovského stánku klubu Bílý tyk Žili Berec. Slavnostný ceremoniál sa uskutočnil pred duelom 48. kola Českej extraligy so Spartou Praha. Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek sa vrátil zo zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo vo výbornej forme. V stretnutí 48. kola Českej extraligy vychytal čisté konto a Hradcu Králové pomohol k výhre nad Vítkovicami 4-0. Zaznamenal už 9. čisté konto v prebiehajúcej sezóne a vyrovnal tak rekord krajana Igora Murína v najvyššej českej súťaži. Poľskí parašportovci sa nezúčastnia na otváracom ceremoniáli zimných paralympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dôvodom je rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru umožniť ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami. Poľsko sa tak stalo už štvrtou krajinou, ktorá bude bojkotovať otvárací ceremoniál. Prvá bola Ukrajina, k nej sa pridali Estonsko a Česko.
Počasie.
Najbližšie dni už budú pripomínať jarné, aj keď Peter Jurčovič upozorňuje na veľmi chladné rána.
Tlaková výš tu bude ešte dlho, môžeme povedať, že až do budúceho týždňa, takže každý deň by to mohlo byť celku takto pekne. Jediná chybička krásy môže byť, že keď je to teplý a aj vlhký vzduch, tak sa môžu sem tam tvoriť hmly. Veľa ich nebude, ale aj s tým treba rátať. Napríklad aj dnes niekde od Žiliny smerom k Liptovu boli hmly, ale už sa to rozplynulo, takže je tam len celku oblačno. No a teda môžeme rátať s tým, že teploty by mali zo dňa na deň byť vyššie a vyššie a do nedele pôjdeme až na 16 stupňov.
Dnes večer vysielame reláciu História a my. Andrea Čelková vám v nej predstaví jeden z najvplyvnejších šľachtických rodov v dejinách Európy, Koburgovcov. Počúvajte nás po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.